50 باب بوكر اللي فيها شعونها بين لومي على الأقل 22 متريم بتقدر شد 13,740 كيلو هيرتز.
نيتان لكلوت ات كول دافيد بامسعود هاللافيان يوتل سات شالوش بي وغام هوت بيرد وغام نيتان غام لأكوف ات هاتار كول دافيد بامسعود انترنت الهكتوفت parstoday.com هبرو تخلو لختوف علينو باتار كول دافيد ايران @gmail.com ولختوف بانستغرام parstoday هبرو כל דוד איראן זה הכותרת שלנו בטוויטר.
كان كول دافيد لمعزنين شالوم وهرانو متخيلين تشدورينو لها يوم شيني 16 بأكتوبر 2023 ونقيش لخم تتوخني تجويت شل هايوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
بليف هينياني
مازني مكريم شالوم راف بشافو عشعفر تؤدها الرواه با بسرطون كاتسار كفوتسا شل تساليانيم ميوتسئيم بتهلوخا ميخاتسير كنيسيا برخوف هذية دولوروزا بهيرها كودش אחדים מהם אוחזים כנהוג צלב עץ גדול. ברחוב הם נתקלים בחבורה של כמה עשרות יהודים עטויי תלתות ואוחזים בארבעת המינים. בתוך שניות היהודים מתחילים לירוק אל הרצפה בכיוונה של התהלוכה הנוצרית. המבוגרים מתחילים והילדים מחכים אותם. בסוף הסרטון נראה שוטר ישראלי שהולך עם קבוצת היהודים ואינו עושה דבר כדי להפסיק זאת. הסרטון עורר סערה וגינויים בכל העולם וזעזע ישראלים רבים, אבל היו גם מי שהצדיקו את היורקים. אחד מהם למשל הוא פעיל הימין הקיצוני ודוברה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך לשעבר אלישע ירד. לדבריו של ירד, היריקות הן מנהג יהודי עתיק, והוא מצא לכך גם תימוכין בתורת הרב קוק. מאזינים יקרים, לא מדובר באירוע חריג או יוצא דופן. בכל יום כהני דת וצליינים נוצרים נתקלים בתופעת היריקות ברחובות העיר העתיקה. זאת נוסף על אירועי ונדליזם, תקיפות, כללות והשפלות של מאמינים נוצרים ושל מוסדותיהם. כמרים שוקלים פעמיים אם כדאי להם שיצאו בבגדי הכמורה ואם רצוי שילכו ברחובות המועדים לפורענות. מדריכי תיירים מתוסכלים מהעלבון של המבקרים הנוצרים וראשי הכנסיות התריעו פעם אחר פעם בעניין זה למשטרת ישראל או לממשלת ישראל. ובמשטרת עיר הקודש טוענים שקשה להילחם בתופעה מפני שיריקה בכיוון הרצפה אינה נחשבת לעבירה פלילית. תופעת היריקות אינה חדשה. בני נוער דתיים ישראלים עושים זאת בעיר הקודש זה שנים רבות, אבל כל הקהילות הנוצריות בעיר מסכימות שבשנה האחרונה הייתה החמרה ניכרת בהישנותה ובתדירותה. היורקים חשים שהם מקבלים גב מהממשלה הקיצונית של נתניהו, מהשר לביטחון לאומי הכהניסט הקיצוני איתמר בן גביר. ייתכן שחלק מתנועות האלו חשות לא שהן מקבלות תמיכה, אבל לפחות שהן מוגנות, אמר בעת האחרונה הפטריארך הלטיני של עיר הקודש. אמנם נשמעו כמה גינויים לתופעה, ובכלל זה מפני בנימין נתניהו והרב הראשי דוד לאו, ואולם אין בגינויים האלו כדי לפתור את הבעיה. כל הרשויות נדרשות להתגייס למיגור התופעה הזאת על ידי פעולות אכיפה בשטח. הפרקטיקה נלוזה זו היא סימפטום נוסף של מגפת העליונות היהודית שהנהגת ישראל כיום מוסיפה לתדלק. לכן חובה לעשות כל שאפשר כדי להחליפה. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הסביר כי תמיכה בעם הפלסטיני המדוכה היא המדיניות העקבית של הרפובליקה האסלאמית באיראן, והדגיש כי המאמץ להפסיק את הפצצה אווירית של המגורים בעזה ואספקת חומרי המזון הבסיסיים לתושבים הוא עניין הכרחי שנדרשות לעשות כל המדינות. במהלך ישיבת הממשלה התייחס הנשיא ראיסי לפשעים הנוראיים שביצעה ישות הכיבוש הציונית נגד העם הפלסטיני בעזה, ואמר המדיניות החצופה שנוקטת ישות זו לעקור את תושבי עזה בכוח ממולתם למרות שלעולם לא תצליח, עומדת בסתירה עם כל החוקים הבינלאומיים, המוסר והעקרונות ההומניטריים. הנשיא ראיסי מתח ביקורת חריפה על שתיקתן של מדינות וחוגים בינלאומיים בנוגע לפשעים שלא היה להם תקדים נגד האנושות שביצעה הישות הציונית נגד העם הפלסטיני. הנשיא ראיסי הדגיש כי תמיכה בעם הפלסטיני היא המדיניות העקבית של הרפובליקה האסלאמית של איראן. הנשיא אברהים ראיסי פנה למדינות המערב התומכות בישות הציונית ושאל על הקריטריונים המצדיקים רצח 700 ילדים תוך 7 ימים ברצועת עזה, ואמר כי התנהגות של הישות הציונית מחזירה לזיכרון את ההתנהגות של הנאצים. סוכנות הידיעות ארנה דפחה כי הנשיא ראיסי אמר את הדברים בשיחת הטלפון של נשיא צרפת עמנואל מקרון אתמול, בה גינה בחריפות את התוקפנות המרושעת שמבצעת הישות הציונית נגד הפלסטינים, והביע דאגה מהתנאים הגרועים ברצועת עזה. הנשיא ציין בשיחה לפשעים של ישות הכיבוש במשך 7 עשורים נגד העם הפלסטיני, ואמר כי מה שעשו אנשי ההתקוממות הפלסטינית למעשה היה בתגובה לפשעים הללו. הנשיא ראיסי ציין גם לאמנות הבינלאומיות ומה שנקרא הסכמי השלום שהופרו על ידי הישות הציונית, ואמר היום ישות זו מתכוונת בניגוד לכל החוקים הבינלאומיים להחריף את המצור על עזה באמצעות ניתוק מים וחשמל ומניעת דלק, מזון ותרופות מהתושבים הפלסטינים ברצועת עזה, בנוסף להמשך הפצצות האכזריות ושימוש בהפצצות זרחן אסורות. سرخوت حسینی وانگی سخخ ام سرخوت حسین امیر عبداللهیان وی آمار کی بیجینگ تامد بت صد هشالوم و هت صدک و تتمخ به همه فلسطینی بی مترتو هت صدکت لش میره علش خویوتاف هل اومیوت هو هوسیف که هسبه ها اکاریت لما ترخیش کعیت هی ها اوفده شی سخوتام شل ها فلسطینم لم دینا نزنخه و تسیین که یش لسیم کتس لآول ها هستوری هزه به هکدیم ها افشاری بی سیخان فریدت امکبیلو ها ترکی کارا سر ها خود سسینی لخدوش هم مساومتان بین اسرائیل لراشوت ها فلسطینت مبلی لهسکیر ات اسرائیل هو آمار که یش لما میشت هسخوت له هگنا عطمید توخت سیوت لخوک هومنیتاری بین الومی ولو عال خشبون نفگعیم ازراخیم خپیم می پیشا. سر خود حسین امیر عبداللهیان آمار لی ریشت الجزیره که هودانو لی اسرائیل بی متساوت توم خیها شئم هی لو تفسیق ات بشاعیها بعزا مخاریه یه مؤخار مدائی هو هوسيف كي نفقشتي بالفانون عم سيد حسن نصر الله ورأيتي شو كل هالترخيشيم على هالشلخان ام هكي فهم الخما يترخيف قام امريكا تسفوق افيدوت كفيدوت ام اتصيرت هالتوكفانوت نيجد عزة لو تتصليخ لو نشليلت هالخوات هالخزيتوت شل هم الخما وها افشاروت هزوت قادلا مدي او قديلا مدي شاعة مسكال تنوعاتها تكوميموت النجباء بعراق سوخخ تلفونيت أم منهيق تنوعاتها تكوميموت خماس إسماعيل هنية هم مسكال أكرم الكعبي بالرايخ إت هنية على هنتصاخون بمبتصاء مبول الأقصى فيهبياء تميخا للو خميم هفلسطينم هم مسكال الكعبي هدقيش كي هلو خميم شل هتنوع بعراق مخانيم لهدقيس للخيمة بعزة لتصاد هلو خميم هفلسطينم لفي هبريد شيش بينينو مخانيم لتمخ باخم بخل هتسيوديم بخل كوخ هادام شيش لانو آمار الكعبي اسماعيل هنية هودا متسدو لالكعبي بهد جيش كي هتصبور هعراكي هم ماكور لقا أفاش لانو هو إخيل لشخرور مسجد الأقصى بعزرة اللوخميم هعراكيم هنية هبيع تودا لتصبور هعراكي على هكمت هاف جناش المليونيم ببغداد لتميخة هاف فلسطينم لشكت روش ممشلاش الإسرائيل هخيشة اتها الدفوخ على هفسكت ايش زمنيت بدروم رتسوعة عزة لفنيخين نودع على هفسكت ايش لها عبرت سيوع هومنيتاري كاعت ممتينوت مئوت مسائيوت لهكانيس لرتسوعة معبر رافيخ هيا أمور له باتخ لخنيسة تسيود هومنيتاري وليتسيئت بعلي إزراخوت كفولة أفال بإسرائيل لو إشرو سكوم على هفسكة إيش بدروم هارتسوع إنسي كولومبيا غوستافو بيترو شينوكيت أمدا تكيفة نيجد إسرائيل بعقبوتها هفتصصوت برتسوعة عزة كاتب بريشة أكس تويتر لشعبار كي ام نتستاريخ لهشعوت اتهي خاسيم ام إسرائيل نشأه اتهي خاسيم هنخنو لو تومخيم برتسخ عام زوت لأخر شي شجريروت كولومبيا بإسرائيل زمنا أو شجريرة كولومبيا بإسرائيل زمنا لسيخة نزيفة بعقبوت هتبة أويوتاف شلنسي كولومبيا نجد إسرائيل سارا خود شلي أردن أيمن السفدي هتيخيس برايون لريشة الجزيرة لما الخما بين إسرائيل لتنوعات هيتكم يموت خماس في عمار كي أردن وخل مدينوت هايزور خوششوت مي هترخبوت هم الخما هو تسيين كي علينو لعد صور اوتا ولتمخ بعام هفلسطيني الصفة دي هوسيف كي هخنست سيوع هومنيتاري لعزة هي هخرخيت داي لماوت في لهارس لون افشار ات هالترخيش الأكيرة فلسطينم مي ادمتام زي كاف ادوم افورينو امر سرها خود سيردني هنسي مصرايم عبد الفتاح السيسي هت يخيس لما الخما بين إسرائيل لتنوعات هت كوميموت خماس في عمر كي هت قوفاشي لإسرائيل خوريجت مهزخوت لها جنا عتسميت ومستكامت بعونش كولكتيفي. السيسي عمر بنوساف لسرها خوص أمريكاني أنتوني بلينكن كي مصرايم دوخا لخلوتين بيجيعا بإزراخيم. مسكال هاوم أنتونيو غوتريش أمر كي لأرغون يش ملئي أو ملاي زامين شل مازون مايم سيود رفوئي في ديلك بمصرايم يردن هجدا معرفيت في إسرائيل نتان لشلوخت هكل بتوخ شعوت لدفاراف اكده لهفتيخ زوت هتسيفت شلانو تصاريخ لهيوت مسوغال لهعفير اتها أسبكا هزو لخل رخفي رتسوات عزة بفتخة في للو هقبلوت توخ كخ مسراد هاوم لليتئوم عنيانيم هومنيتاريم OCHA ما صار كي أسبكت هدلك لخل باتيها خوليم برتسوات عزة تصفويا لي هسبيك لماما نوسفت بالواد وخي هم مخصور با أسبكا يعميد اتخيهم شل ألفي خوليم بسكون. عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد.
سلام لمازنی میکریم هنه ها پرشنود شلانو میکال دوید. به حدش برسو تبرید و مدینات اروپا لو اسیم دوار اکدیل هفسی که تامل خما به ازا سین و ایران و مدینات ها ازور پوالوت لحوی لحفسکاتش و حفسکات ها پشعیم شل اسرائیل. برسو تبرید لو رکش لو اسیم لحفسکات ملخما אלא נותנים כל מיני ציודים ומטוסים ותחמושת לישראל כדי להמשיך בתוקפנות האכזרית שלה נגד תושבי רצועת עזה. כל מה שעושים בארצות הברית זה שהם מזהירים מכיבוש עזה, אך מעודדים בהכחתת חמאס. במסגרת ניסיונות איראן להביא להפסקת המלחמה והפלישה הישראלית לעזה, ביקר שר החוץ חוסיין אמיר אבדלהיאן בארבע מדינות באזור ודן עם מנהיגיהן על הנושא. אם הפלישה הישראלית לא תעצר, האצבע של כל הצדדים באזור על ההדק. כך הזהיר שר החוץ חוסיין אמיר אבדלהיאן אחרי שחזר מהמסע האזורי שלו על רקע הפלישה הישראלית לעזה. משפט שמלמד על עירנות של איראן והמעקב שהיא עושה מקרוב אחרי ההתפתחויות. שר החוץ דיווח על המסע שלו בפגישה עם כתבים. הוא הצהיר כי אמר במפורש לצדדים שונים כי אם ישראל לא תעצור את התקיפה שלה ולא תפסיק רצח נשים וילדים בעזה, האצבע של כל הצדדים על ההדק. הוא הבהיר כי המצב באזור הפך לאבק שריפה שכל שעה יש חשש לפיצוץ גדול. שר החוץ ביקר בארבע מדינות באזור, עיראק, לבנון, סוריה וקטר. היו לו שתי מטרות עיקריות במסע. הראשונה היא פגישה עם המנהיגים בחזית ההתקוממות וקבלת דיווח על המצב בשטח. המטרה השנייה, יצירת מגעים עם מנהיגים פוליטיים באזור כדי למצוא פתרון פוליטי להפסקת המלחמה והסרת המצור ההומניטרי מעל רצועת עזה. לפי שר החוץ, מה שמקשר את חזית ההתקוממות הוא שכולם מחזיקים במורל חזק. گرمیم بخزیت فلسطینی تمرول سر خود کی یش لهم کل ماش دروش اک دیل هگیو لبشئیم شل اسرائیل. اخ بیسرائیل متمکدیم بخول هکوخ لرצח نشیم ילדים ואזרחים. זאת עובדה שבשמונה הימים האחרונים ישראל רצחה יותר מ-2,000 בני אדם, ביניהם נשים, ילדים וזקנים, והובילה לפציעתם של יותר מ-10,000. בגלל חומרת המצב ברצועת עזה, שר החוץ הציע להקים ישיבה של שרי החוץ של הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, והצדדים הסכימו על קיום הישיבה בדחיפות. לפי ההסכמה, ביום רביעי תתקיים הישיבה בעיר ג'דה בסעודיה. כל שרי החוץ במדינות החברות הוזמנו. בדיונים עם ראש ממשלת עיראק ונסיך קטר, הובהר כי יש רצון לקיים פסגה אזורית אם המצב יתמשך. שר החוץ אמיר עבדאללהיאן הבהיר כי הוא אמר במפורש לכל הצדדים כי אם הפלישה לא תסתיים, האצבע בכל הצדדים באזור על ההדק. הוא השווה את האווירה באזור לאווירה מלאה באבק שריפה שכל רגע היא יכולה להתפוצץ ותצא מהשליטה של כל הצדדים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן דיווח כי איראן העבירה מסר לארצות הברית שהם לא יכולים להזמין את שני הצדדים לאיפוק. זה לא הגיוני שבביטויים אומרים שאל להרחיב את המלחמה, אך במעשים נותנים כל מיני ציוד לישראל. הוא הזהיר כי כל האחריות לפתיחת חזיתות חדשות היא על ארצות הברית ועל ישראל. שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית הביע תקווה שהפשעים של ישראל יסתיימו במהירות והמצור הלא אנושי יוסר מרצועת עזה. אחרת, הוא הזהיר, איש לא יודע מה יקרה באזור אחרי שעה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, סוכנות הסעד של האום לפליטים הפלסטינים אונרו מסרה כי בסביבות מיליון פלסטינים נעקרו מבתיהם ברצועת עזה בשל המלחמה בין ישראל לתנועת ההתקוממות חמאס. לפי הסוכנות, מספר העקורים ככל הנראה עלה, שכן תושבים ממשיכים לעזוב את בתיהם. בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על כך שישראל תעשה טעות אם תכבוש את עזה, שגריר ישראל באום גלעד ארדן אמר לרשת CNN כי לישראל אין עניין לטענתו בכיבוש הרצועה או בשהייה ארוכה בה, אבל היא תעשה מה שצריך כדי לחסל את חמאס לדבריו. שגריר ישראל בוושינגטון מיכאל הרצוג הצטרף לדבריו של ארדן ואמר ל-CNN כי אין לנו רצון לשלוט על חייהם של יותר משני מיליון פלסטינים. צבא ישראל פרץ לגדה המערבית ולפי רשת אל-ג'זירה, כוחות ישראל עצרו עשרות פלסטינים בנבלוס, בית לחם, אל-חליל ומחנה הפליטים עקבת ג'אבור שביריחו. סוכנות הידיעות הפלסטינית ופה דפחה כי בעימותים בעקבת ג'אבור נרצח מויון דאמו, אסיר משוחרר שהיה מבוקש על ידי ישראל. לפי הדיווח, הוא נפגע מכמה קליעים בסמוך למסגד. שר האוצר של ישראל, נער הגבעות בצלאל סמוטריץ', אמר במסיבת עיתונאים כי אני לוקח אחריות על מה שהיה ומה שיהיה. צריך להודות ביושר, כאב ובראש מורכן נכשלנו. הנהגת ישראל ומערכת הביטחון נכשלו בשמירה על ביטחון תושבינו. که زو بلتی نتبست شیه عالم لورا می عالم هنتسی گیم شل هر شتوت خبراتیوت بی اسرائیل هعدی فولو لشتتف بی شیوت وعدت ها هگیرا بکنیست خبر کنیست آداد فرار می اسرائیل بیتینو یوشیف روش وعدت ها هگیرا هکلیتا به هت فوتسوت شل هکنیست آمار کی هر شتوت خبراتیوت هزمنو لدیون شیم کیمت ها وعده ها بوکر بناسه هت نهلوتان بتکوفت هم الخما اخ باخرو شلو لشلوخ نتسی گیم هم سرفو لهجيا متعمهم مسبوت كأل أو أخيروت هم لو روتسيم لفزبز اتزمانام أول اتسم هاوفداش هم لو مجعيم ولو شولخيم نتسيق هي بلتي مكوبالة آمار. عاد كان مازني مكريم سوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم أول هتراوت كان كول دافيد.